I celebrated.
Kinihibat ko ang akon kaadlawan sang nagligad nga bulan. Bilang regalo, ang asawa ko si Mary naghatag sa akon sang isa ka siri sa mga ambahanon sang paglaom kag pagtuo nga ginambas sang isa ka bantog nga mga nga British nga mga ngamba nga si Veraline nga naghatag sang impresyon sa iyang mga nagpamalati sa mabudlay nga mga adlaw sa ikaduhang giyera pang kalibutan. May malipod nga kasaysayan ko nga ang asawa ko naghatag sa akon sa ining regalo ang pagbomba sa London sang September 1940 nagsugod sa isa ka adlaw antes ako natawo. Ang iloy ko nga nagpamati sa radyo sa iya hulot sa hospital na hanungod sa pagbomba sa London, nagpamatod nga pangalanan ako sa ngalan sang radio announcer nga si Quentin. Ang bokalista, si Veraline, karon 93 anyos ang edad, sa nagligad nga tuig ang pila niya ka mga ambahanon sang tiempo, giyaragin pagwa liwat kag gilayon, nagpanguna sa lista sang musika sa Britain, ang pila sa inyo nga medyo may edad na makahinomdom sang pila ka mga kata kasubong sang The White Clef of Dover. Isa ka ambahanon nga ginulot tig-uluhan nga When the Lights Gone Again All Over the World, nagkatandog gid sa akon. Ang kanta nagdala sang duha ka painuino sa akon na una ang panalagnon nga mga pulong sang isa ka British statement, ang mga suga nagpalong sa bugos ng Europe. Hindi naton masaksihan ang mga ita may ni masindihan liwat sa atong panahon. Ang ikaduha ang mga pagpamumba sa mga syudad sa Britain kasubong sa London. Agod mabulayan ang mga aeroplano nagpamumba sa pagpangita sa ilang target. Ang mga blackout gihimo ang mga suga agin patay kag ang mga bintana agin tabunan. Ang kanta nagpakita sa dakong paglaom nga ang kahilwayan kag kasanag magapanumbalik. Ang yeto sa aton ng mga nakahangkop sa papiyos sa manluluwas kag sa kapwa ni Kristo sa kapawan ni Kristo asa nagapadayon nga panaginaway sa maayo kag malain ang pagkasabong sa tunggira kag sang moral nga paginaway karon magmathag ini paagi sa kapawan ni Kristo nga ang mga tanan nga katawhan sa makahibalo sa maayo halin sa malain. Ang kahilwayan kag kapawa mahubudlay nga maagom akon ukon maipabilin sugod sa paginaway sa langit ang mga presa sang malain nagagamit sang tanan nga mga pahito pa nga sara magamit agod dulaon ang pagpili kag kapwa kapawa ang pagsalakay sa mga prinsipyo moral kag kahilwayan sa pagrelihiyon labigid kamabaskog bilang mga santo sulay mga adlaw dapat himuon naton ang pinakamalabing maayo agod maipabilin ang kapawa kag pangapinan ang atong mga kapanimalagkog komunidad sa sining pagsalaga sa moralidad kag kapag pangrelihiyon nga kahilwayan. Ang dalay nga katalagman sa panimalay amo ang pagsalakay sang malaot nga mga puresa nga dam nagahalin sa tanan nga paglibos samtang ang atong unang pagtinguha amo ang pagpangita sang kapawa kag kamatuoran mangin maalam kita kon ang ligan naton ang atong mga puluyan batok sa makamatay nga mga bomba nga nagaguba sang espirituhanon nga paglambo kag pagtubo. Ang pornografiya isa gid ka kahinganiban sa pagguba sa moralidad sang kadamuan. Ang bunga sinis yara sa ulohan sang pagpanubo sa mga oral mga katalaksan. Ang pila ka mga programa sa TV ka mga lugar sa internet sa kasubong man nga makakamatay. Ini mga prusa sa malain na nagadala sang kapawa kag paglaob sa kalibutan. Ang andana sang pagkagarok moral nagataas. Kung hindi natong pagdulaon ang malaot halin sa atong mga paluyan ng kakabuy, hindi ka mo matingala kung ang makaawas ag nga paglupok moral makawasak sang paghidayat nga amo ang padya sa pagpangabuhi sa ating matarong. Ang atong responsibilidad amo ang manginyara sa kalibutan na panindiiya sa kalibutan. Dugang pakinahalan nato ang dakong pagdugang sa reliyusong pagtuman sa puluyan. Ang sinimana nga familyhon evening kag pagtuon sa kasulatan kinahanglan git naton pagdala sa atong mga puluyan sa mga butang mga maputik batahom o kon ginadaya o kon dalayawan kun aton paghimuon ang atong mga puluyan nga balaan ang mga lugar nga nagapasilo sa aton halin sa malain kita maprotektahan halin sa mga dimaay mga bunga nga ginapanagna sa mga kasulatan dugang sa pagpanapin sa atong mga panimalay dapat kita nga maging kuluhaan sang kapawa sa pagpanganib sa atong komunidad ang manluluwas ang siling tuguto ang inyong mga suga nga magsigas at ubang sa katawhan agun makita nila ang maayong binuhatan ninyo kag makapahimaya sa Ama ninyo nga yara sa langit ini mas mabudlay sa madamo nga paagi. Ang panahon naton bilang isa katiun sa buga na kapanahon sang pagduha sa ang kinaanman nga pagpatisgahom kauter sa Dios ining pamangkot labing dakong importansya. Dumduma ang propitang si Mormon kag ang iyang kasubosang siya nagtuad. Paano ginsikwa ninyo ining si Jesus na nagtindog nga bukas nga mga botkon sa pagbaton sa inyo? Ang kasubo ni Mormon nagkadapat kag ang iyang anak ang lalaki nga si Moroni nagbilin sa paglaragway sa masubo nga kasaysayan sa kalaglagan sang iya katawhan. Ang kaugalingon ko ang inagihan sa pagpangabuhi sa kapagpakiguyon sa katawhan sa bukas ng kalibutan naghimo sa ako nga mangin may paglaon. Nagkapati ako nga ang kapawa ang kakamatuuran sa narang mapabilin sa atong panahon. Sa tanan nga nasyon, may dako nga kadamnaan nga nagasimba sa Dios kag nagabatyag nga may nga salabutan sa iya naghusay. Ang pila ka mga managabantay nagapati nga may matuod nga isa ka kalibutanhon nga pagbuhi liwat sa pagtuo. Bilang mga pangulo sa simbahan, kami nagiugyon sa mga pangulo sa iban ng mga simbahan kag nagtukib nga mayari sa kinaandan nga sadsarang mural nga nagalumpuas sa pagkatuhay sang tudlo nga nahungos sa Dios kag nagahiliw sa amon handom para sa isa ka mas maayo nga katiling ba natukiban man namon apan hindi nagsayop may mga tao man nga materminado nga angay sa paggubasang pagtuo kag pagsikway sang amuman nga religious influence sa katiling ban ang iban nga malaot nga katawhan nagapanghimulos nagapanunto kag nagagubas sa katiling ban paagi sa mga druga pornografiya paghimulos sang sexual pagpangulipon pagpangawat pagkag di matampad nga mabuhas sa negosyo. Ang gahong kong impluensya sa nakatauhan malapit bisan nga sila diutay kung ikumpara sa kadamaan. Dalayon nga mayara sing pag-inaway sa tunga sa katauhan sa pagtuo kagyad tong luyang magdula sa relihiyon kag Dios sa kabuhing publiko. Madamo sa mga leader sa panghuna-una nga nagsakway sa isa ka moral nga pananaw sa kalibutan base sa Hudeo-Kristiyano nga katalaksan sa ilang pananaw wala sing may tuyo nga pagbulutan moral. Sili nagkapati nga dapat hindi paghatagan sa pagkauna nga makalubutan nga moral. Bisan pa man ang kalabanan sa katauhan naghahandom nga mangin maayo kag dungganan ang kapawa ni Kristo nga lain bal sa balanse spirit nagpahibalo sa ila konsensya nahibala naton halin sa kasulatan nga ang kapawa ni Kristo amo ang espiritu nga nagahatag sing kapawa sa kada tawo nga nalabudag sa kalibutan ining kapawa ginahatag para sa kaayuhan sang bugos nga kalibutan. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlog nga ini amo ang kaluhaan sang inspirasyon nga atong ginakaangkon kasubong sa tanan nga mga katapo sang panimalay sang tawo. Amoy ni kon ang madamo ang magabaton sa mga katalaksan nga moral bisan ang gintukod sa relihiyo sa mga magpapatay nga wala nila ginasaktan sa kagalingon. Subong sang ato mabasa sa Mosiah sa libro ni Mormon indi kinaadman nga ang tingog sa katawhan luyang sa anuman nga supak sang sinang husto apang ini kinaadman para sa mas diutay nga bahin sa katawhan nga luyang sining indi husto. Dayon si Mosiah nagapangandam kon magabot ang tion nga ang tingog sa katawhan magpili sang kalautan. Dayon amo ang tion nga ang paghukom sang Dios magaabot. Sa ato nagadako nga di matarong nga kalibutan kinahanglan nga ang mga talakasan base sa relihiyon nga pagpati mangin sang discretion publiko ang mga paghunahuna moral ang ginpahibalo paagi sa isa ka relihiyon konsensya dapat hatagan ang kasubong sa pagbaton sa plasta publiko sa idalom sang konstitusyon sa kalabanan nga pagpungsod ang isa ka relihiyon konsensya asara nga hindi paghatagan sang pagkauna apan ini hindi man dapat pagbawala sa ang relihiyosong pagtuo isa kasuluptan sa kapwa ihibalo kag kaalam kag daga benepisyo ang sang kataligman sa dako nga paagi kun ang sumulunan nagatuman sang pagkigawa sa moral bangon nabatyagan nila ang salabton nila sa Dios. Duha ka relihiyoso mga prinsipyo nga maglargway sa punto. Ang katresing artikulo nagsugod nagapati kami sa pagkamatampad ang pagkamatampad isa ka presyo nga natukod sa relihiyosong pagpati kag sa isa na unang mga sugo sang Dios sang madugay na samtang ako abogado sa California isa ka abyan ka kliyente nga indi katapos ang aton pagtuod nakikita sa akon kag may dakong kasadya nga nagpakita sang sulat nga iya nabaton halin sa isa ka LDS bishop sa malapit nga ward. Ang bishop nagsulat ang sa isa ka miyembro sa kongresyo isa ka kanaaging empleyado sang akong kliyente ang nakuha sa mga materyal halin sa gintrabuhan nga lugar sa akong kliyente kag nagpatarungan nga ang inisubra apang pagkatapos nga siya nang dibutong sa mga soli mga adlaw nagtinguha sa pagsun kay Hesus Kristo ang empleyado nagako nga ang iya ginhimo indi matampad upod sa sulod sang sobre ang kantidad sang kwarta indi lamang para sa materyal apang upod sa upod ang saka. Ang kliyente nagdayal nga ang simbahan paagi sa voluntaryo nga pagpangulo nagbulig sa sining tao sa iya pagtinguha nga makabalik sa Dios. Una-una ang kapawa kag kamatuoran nga yara sa Hudeo-Kristiyano ang kalibutan bangod sang kumon nga katalaksan sang pagkamatod. Una-una ang bunga sa katilingban kun ang mga batan-on wala nagapangkodigo sa eskulahan ang may ibadad matampad sa lugar nga trabaho mas himpis sa ilang pagkasahuhay para sa aton konsepto sang yanong pagkamatampad nagnaw sa kabuhi kag nagtulos sa manluluwas ang pagkamatampad bilidhon man nga talaksan sa madama nga iban nga mga pagtuo kag sa kasaysayan sang literatura ang nagmamalaybay nga si Robert Bork nagsiling ang matampad nga tao pinakadungganon sa tingong sang Dios halos sa tanan nga kahimtang ang katauhan sang pagtuon nakabatyag sang kasalaro sa Dios sa ila pagkamatad. Ini ang rason nga ang tao sa California kinuso sa iya nag-agi nga mga buhat sang di pagkatapad sa iya pagpuno sa mensahe sang nagligal nga tuig si Clayton Christensen, isa ka Harvard professor kapangulo sa simbahan, nagpaambit sang matuod nga istorya sang isa ka professional nga kaupod nga naghalin sa iban nga pagsugo sa katuwa sa demokrasya. Ining abyan nakibot sa kundao ano kalabing importante ang relihiyon sa demokrasya, gintudlo niya ang mga, sa mga katilingban kundi ina mga pamuluyo gintudloan halin sa batan-on nga edad sa pagbatyag sa mga sala sa laton sa Dios sa pagkamatampad nga integridad sila magatuman sa mga kasuguan kag ang buhat sa masamtang inisarang ipatman sakdag sa demokratikong talaksan sa mga katilingban nga iniwala wala sa nakaigo nga pulis nga mapulis agud maathag ang talaksan murang
valued by those who do not have faith. A second example.
Ang kaduhang halimbawa kung paano ang reliyosong pagtuon nagabenepisyo sa katilingban kay naghatag sang kapwa sa kalibutan amo ang papel sang relihiyon sa pagabig sang tanan nga kanakan sang Dios bilang mga kamotoran. Madama mga institusyon nga ginbasi sa pagtuo sa ulihing duha ka gatos ka tuig ang nagagpamuna sa pagtabang kapag luwas sa itong mga ginapaidalom sa maapintas nga mga kahimtan bangod sila nagapati nga ang tanan nga tawo gintuga sa isang kasubong sang Dios. Si William Wilberforce, ang bantog nga British statesman nga naging instrumento sa paghimo sa negosyo sang ulipon nga batok sa kasuguan nga sa Great Britain, isa kalabing maayong halimbawa ang makatalandog nga himno Amazing Grace kagawang inspiradong sinasamo man ang ngalan ng kuha sa balatyagon sang naunang tuwis ng 1800 kag naglaragway sang istorya sang iya baganihon nga pagitunga ang wala ginkapoy nga mga pagtinguhan ni Wilford amo ang nangin unang mga tapak sa pagdula sin terrible mapiguson mapintas kag mga pagkagarog ng buhat bilang bayan silang pagtinguhan siya upod na siya iban nga mga leader nagsugod sa pagreforma sa silang publiko. Nagpatay siya nga ang edukasyon kag ang gobyerno dapat ginabase sa moralidad ng iya pananaon sa moral kag espirituhanong pag-usog amo ang iya kabuhi bisan ang ini nagapag pang sa institusyon sang pag-asawahay, pagsalakay sa mga buhat sang negosyo sang ulipon o kon mabaskog nga nagapa pangapin sa adlaw sang paghuway may dakong kusog sa iya nagbulig pangunawis sa pagkasabatok sa bisyo. Sa naunang kasaysayan natin sa simbahan ang dakong kadamuan nga nagbatok sa mga pagkaulipon ini makahulugan nga karason upod sa atong reliyos sa mga pagpati sa pagpangaway kag pagpangamo ang sang mga hurong nga ila inagyan subong man sa mando. Sang 1883 si Joseph Smith nakabaton sang isa kabugna nga nagsiling hindi husto nga ang bisan sino nga tao manginulipon sang iban. Ang atong panahaad sa kahiwalyan, kahiwayan sa relihiyon kag ang pagkabig sa nanang katawhan bilang anong anak sang Dios yara sa tunga sa atong doktrina. Iniduha lamang kalimbawa kung paano ang mga katalaksan nga ginbase sa pagtuo nagkasagda sa mga prinsipyo nga nagbugas sing dako ka sa katilingban. Mandamo pang iban, dapat kita nga angay makigbulog sa aton nga mga kaugalingon kag magsakdang sa katawhan nga may maayong paginawa kag integridad agud magtukod liwat sa mga talaksan moral nga magbugay sa mga komunidad. Tuguti ako nga maging maathag nga ang tanan nga mga tingog kinahanglan nga mabatian sa plaza public wala sang relihiyoso o kon kalibutanan nga mga tingog ang dapat pahipuson dugang pa indi kita maglaom nga bangod ang pila sa aton nga mga pagunauna naghalin sa relihiyoso mga prinsipyo ang mga inigilayon nga batunon o kon hatagan sang nagkapagunang pagkabig apan maathag man ang mga among mga pangunauna kag talaksan may katarungan nga tulos sa ila kaayuhan ang moral nga sadsaran sa atong doktrina samang nang manginsulo sa parula sa kalibutan kag sarang manging puresa sa paghiusa angay sa moralidad kag pagtuo kay Hesukristo. Kinahanglan natong pangapingnan ang atong panimalay kag magpanguna upod sa katawhan nga may maayong pag-ubod sa paghimo sa tanan ng atong masarangan sa pagbilin sa pagkapwa paglaom kag moralidad sa atong mga komunidad kung kita angay nga magtuman kag magproklamasin ni mga prinsipyo kita magasunod sa kay Hesukristo nga amo ang matuod nga kasanag sang kalibutan. Sarang kita nga mangimpuresa sa pagkamatarong sa paghanda sa ikaduhang pagbalik sang atong Ginoo kag manluluwas si Hesukristo. Ginapaabot ginaton ining matahom nga adlaw kun sano ang hiluway nga mga tagipusoon magamba kun sano ang mga magasayga liwas sa bukos ng libutan sa sagrang ngalan ni Hesukristo. Amen.